Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da ovo oktobarsko jutro provedete sa nama uz priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shared with you. You lit me up. Don't you ever stop? I'm here with you. Now it's all or nothing. 'Cause you said. You fall in me, and I fall in love.
What are you gonna do when you think it's over? What are you gonna do when it all breaks up? What are you gonna do when the love breaks up? What are you gonna do when the flames blow up? Who's gonna come and tell you that? What is it gonna take
to make a dream survive? To calm a storm inside?
I'm the storm inside.
Jasmin Agić mladi je bosansko-hercegovački novinar i pisac. Piše prozu, eseistiku, književnu i filmsku kritiku. Autor je 6 knjiga. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog PEN centra. Nedavno je izdata njegova 6. knjiga pod nazivom Historija odbačenih, u kojoj se bavio portretima 20 značajnih bosansko-hercegovačkih književnika, filmaša i povjesničara, koji su zbog svog političko-ideološkog svjetonazora bile žrtve osporavanja, zanemarivanja i odbacivanja. Sa Jasminom Agićem razgovarao je Ivan Katavić.
Jasmin, nedavno si objavio 6. po redu knjigu pod nazivom Historija odbačenih, na kojoj se radio nešto više od godinu dana. U knjizi si se bavio fenomenom odbačenosti zbog političkog i ideološkog svjetonazora. Predstavio se nekih 20 portreta književnika, filmaša i povjesničara koje je zadesila ta sudbina. Zanima me zbog čega se baš izabrao ovu temu.
Odgovor na pitanje je samo na izgled veoma jednostavan, a ona i sama tema se nametnula kroz u posljednjih nekoliko godina više kao nekakav lični otpor onome što sam ja primijetio da je nekakva društvena i anomalija u kulturi. Odnosno, da pojednostavim, primijetio sam zapravo da u našem društvu, u onome što kolokvijalno zovemo javni prostor, u većini slučajeva kad pominjemo pisce za koje ja smatram da su zaista velikani naše historijske tradicije, pominjemo ih uglavnom u negativnom kontekstu. I mene onda interesovalo zašto se to zbiva, zašto se to dešava i zašto mi zapravo kontinuirano u posljednjih nekoliko decenija gradimo takav jedan veoma isključivi negativan stav. I onda sam shvatio zapravo da uvidio sam, ako smijem tako da kažem, da je 20 ljudi u jednom širem broju autora zapravo doživjelo veoma nesretnu sudbinu, ako smijem tako da kažem, posthumno nesretnu sudbinu, zato što njihovo djelo nije na pravilan način valorizirano u današnjem vremenu. I to je bio prvi poticaj da počnem nešto pisati o njima, u smislu da prvo detektujem tu pojavu, a zatim i da ukažem na neke te osnovne nesuglasice koje oni imaju s današnjim vremenom, s današnjom epohom, etc., etc.
Pa među ovih 20 portreta koje si obradio su imena poput Ive Andrića, Skendera Kulenovića, Meše Selimovića i sada ne nabrajam. Koga bi ti posebno izdvojio među ovim imenima, čiji je stvaralački opus evo zaista bio posebno zanemaren?
Pa vidite jednu stvar, ako me pitate baš za zanemarenost opusa, onda su tri čovjeka, tri osobe koje ste navele ne bi zapravo mogli da se svrstaju, jer oni nisu, njihov opus nije zanemaren. Problem s opusom te trojice navedenih autora je što su oni rejected, oni su na stanovit način odbačeni zbog izbora koji su činili u svom privatnom životu. Jeli, Meša Selimović, Skender Kulinović, njihov najveći grijeh je zato što su bili deklarirani komunisti, ateisti, a prije toga i pripadnici i učesnici narodno-oslobodilačke borbe. S Ivom Andrićem je potpuno jedna drugačija situacija i paradoksalno Ivo Andrića što više nastoje ovo bosansko društvo ili njegovi veoma utjecajni dijelovi da otjeraju pod znacima navoda iz bosanske kulture, to je zapravo njegovo dijelo i njegova nekakva, hajde da tako kažem, kulturna figura sve prisutnija. I to sam i napisao u tom tekstu. Zapravo od svih 20 ljudi čini se, kada vi čitate, kada pratite sve to, vi biste pomislili da je Ivo Andrić naš savremenik, da je to živ čovjek koji neprekidno učestvuje u polemikama s drugim ljudima ili kvazi intelektualcima na našoj javnoj sceni, zato što se neprekidno pokušava isprovocirati sukob s onim što je on predstavlja u svom životu. Jel? A koji su zanemareni, recimo, veoma tešku sudbinu u zanemarenosti ima Bato Čengić, jel, čiji se filmovi danas gotovo uopšte ne prikazuju. Još težu sudbinu, po mom nekom mišljenju, ima Mirza Idrizović, o kojem zapravo se veoma malo danas uopšte zna. Njegovi filmovi su potpuno zaboravljeni, ne prikazuju se na televizijama, kinoteka, pošto loše funkcioniše, nema gotovo nikakav odnos prema njemu. A konkretan povod za pisanje teksta o Mirzi Idrizoviću bila jedna njegova ratna biografija, ratni dnevnici koji on vodio i koji je objavio 1996. godine, odmah po okončanju rata, koja se zove Spomenar, u kojima je zapravo opisana sudbina ratnog Sarajeva do zapravo veoma minucioznih detalja. I onda je to se činilo veoma čudnim, s obzirom da se danas mnogi pod znacima navoda bave komemoriranjem te ratne prošlosti i prošlosti opkoljenog Sarajeva. E pa zašto onda čovjek koji ima najautentičniji govor o tome zapravo je potpuno zaboravljen, eto kako vi kažete.
Da se vratimo književnicima, evo, čini mi se da se u ranijim intervjuima dosta izdvajao ime Nedžada Ibrišimovića, čini mi se da njega posebno cijeniš.
Posebno ga zaista cijenim, po mom mišljenju to je zaista jedan velikan pisani riječi, čovjek koji isto tako stvarao mnoge kontroverze u svom životu, i to da se razumijemo, ali i povrh svega toga, mislim da je doživio u jednom literarnom književnom smislu zaista tešku sudbinu, zato što je malo svojim ponašanjem, malo kontinuiranim nesporazumijevanjem s okoline dovedenu situaciju zapravo da se malo čita, da se o njemu malo piše, da se malo spominje u javnosti i zapravo svaki put kad se pomene to je nekakva vrsta ideološkog obračuna i u tom smislu je onaj kako se zove njegova sudbina počinje sve više i više nalikovati sudbini Ive Andrića. A to što sam prije spominjao, to eto, volim to isto tako da ponovim jer mi je važno. U bosanskoj tradiciji bosanske književnosti za mene su Ivo Andrić, kao recimo, pošto sam i sam pisac onaj kratke književne forme, Ivo Andrić i Nežad Ibrišimović su mi dvije najzanimljivije ličnosti, zato što su obojica majstori te kratke forme. S tim što, to sam baš rekao, pa se to ljudima u jednom intervju sviđa, tu šahovsku metaforu. Ivo Andrić je znači po širini svog zahvata, po temeljitosti, po strukturiranju priču, on bi bio kao Botvinnik u šahu, znači veliki strateg. A Nedžad Ibrišimović je s druge strane kao Mihail Taj, znači veoma eksplozivan, brz, to kipti od novih ideja, novih jezičkih, sintaksičkih rješenja, od motiva koji su neočekivani, od tema za koje niste ni pretpostavljali da mogu biti dio književnosti. I zato su mi kao piscu zapravo onda vidim dvije dimenzije našeg bosanskog jezika kako može da se realizira. I obojicu smatram zaista ono velikanima naše tradicije.
Koliko je fenomen odbačenosti danas prisutan bosansko-hercegovačkom društvu? Prije svega mislim evo na Sarajevo u kojem živimo. Jel?
Pa za mene lično Sarajevo nije nikakva mjera. Ne znam šta drugo da vam kažem. Sarajevo za mene u potpunosti nije nikakva mjera ni zašto. Možda je nekad u socijalističkoj Jugoslaviji kad se država gradila na nekim, mislim, meni veoma bliskim i jasno definisanim vrijednostima, Sarajevo trebalo da bude centar. Znači, administrativni, ekonomski, privredni i na kraju krajeva kulturni centar. Znači, Sarajevo bio grad koji je sve te ljude privlačio. Jel? Ali istovremeno je to i to socijalističko bosansko društvo je na stanovit način odbacivalo ljude koji se nisu slagali s idejama samoupravnog socijalizma. I stvari su bile veoma jasne. Jel tako, ako niste bili za, znači da ste bili protiv, imali ste soluciju da budete, jel, pisac, disident. Naravno, staro bivše Jugoslavije to bilo veoma rijetko, jer ipak klima bila puno demokratskija nego klima i atmosfera iza željezne zavise. A što se tiče današnjeg Sarajeva, jednostavno, činim se da nema nekih vrijednosti u smislu kakav smo mi očekali, kakav mi možda nekako podsvjesno želimo da bude. To je jednostavno to je jedan fluidni grad u kojem se svašta nešto dešava, a činim se da književna scena, ne znam, nešto baš puno ne razmišljam na taj način, ali u zadnje vrijeme sam primijetio da mnogi meni bliski ljudi govore o provincijalizaciji Sarajeva, što ja prihvatam da se kao fenomen desilo, ali ja sam sebi ipak uspio da izgradim neki svijet koji je ono daleko od toga.
U dosadašnjem književnom opusu uglavnom se bavio pisanjem umjetničke proze. Za sve one koji te dovoljno ne poznaju, možeš predstaviti ono do sad što si radio.
Može, napisao sam 4 knjige priča i pripovedaka i jednu dramu za čitanje i za izvođenje, znači statorija, to su jedna forma drame koja je bila popularna u antičkom Rimu i koja je zapravo pisana na način da se istovremeno može izvoditi, a i kao književna forma da je ono prilagodljiva i ukusu čitalačke publike, nije samo predložak za scensko izvođenje. A što se tiče ove četiri knjige, ima svakakvih priča, mislim. Tako mnoge knjige su doživjele s uspjehom uglavnom u Srbiji, što je veoma zanimljivo. Čak i onda kad se bavim poprilično bosanskim temama, tamo je uvijek vladalo najveće interesovanje. Tri knjige koje sam izdao za izdavačku kuću Šahin, pa su cipovane i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, tako da je u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Tako da ona, knjige su tamo isto prisutne na njihovom tržištu i po bibliotekama se kupuju. Što se tiče književne kritike, uglavnom imam pozitivne ocjene. Nisam se nešto baš ni tim pretjerano bavio, da vam pravo kažem. Svaku mi je knjigu pojela jedna priča, recimo ovu knjigu Povučen život je ta priča pojela, jer je to ljudima bilo zanimljivo da prepoznaju navodno taj moj glavni junak moje priče Hasan H. bi trebalo kao da odgovara nekom u ovom našem kulturnom svijetu koji mi živimo.
Dosta smo govorili o ovom ideološkom kaosu u bosansko-hercegovačkoj kulturi. Koliko je to prisutno, recimo, i kod susjeda?
Pa isto tako je veoma prisutno. Zapravo, ova knjiga je prve i najpozitivnije i najafirmativnije reakcije doživjela u Srbiji i Crnoj Gori. Jer oni su bili iznenađeni ne samo sadržajem, zato što knjiga, pošto je ima dosta informativnog karaktera, pa tako kada čitate možete saznat neke elementarne stvari o književnosti koja je zapravo gotovo potpuno nevidljiva. A s druge strane, sam koncept im je bio veoma zanimljiv. Našto u Srbiji i u Crnoj Gori. Što je mene onaj iznenadilo, jer sam ja očekivao da će više reakcija biti u Hrvatskoj. I pozitivnih i negativnih, jer čini mi se da je ta historija odbačnost, da je ta proces odbacivanja autora izraženiji u Hrvatskoj. A onda su mi prijatelji i kolege iz Srbije i Crne Gore rekli da je to nešto što je veoma prisutno u njihovim zemljama i što bi zapravo trebalo sad odmah da neko počne pisati takve knjige u obe te zemlje. Jel? A ja sam uvijek onaj više bio okrenut na kako hrvatskoj književnosti u smislu, onaj, uvijek sam imao sam osjećaj da je od svih ljudi koji su imali tešku sudbinu odbacivanja možda u najgore situaciji Miroslav Krleža ili recimo ti pisci partizani hrvatske književne tradicije, znamo Jure Kaštelana, Vladimira Nazora i da ne nabrajam dalje. Ali recimo u Hrvatskoj, koliko sad vidim, nema nikakvog interesovanja za knjigu. Nešto sporadično su kao izražavali neku, ja bi to više nazvao polu želju da se nešto priča, govori i predstavlja, ali to je tako rudimentarno, tako površno i bilo da ono zapravo ja shvatam da njih to uopšte tamo ne interesuje u Hrvatskoj.
Za kraj, Djelin, možda radiš na nekom novom književnom dijelu?
Pa radim na književnom dijelu, zapravo ja sam već imam dosta priča napisanih koje treba sad da spojim u jednu knjigu. E pa sad ćemo vidjeti šta će tu biti, na koji način će se tu realizati, kakvu će konačnu formu ta knjiga da poprimi, jer ima dosta materijala, jel? I pišem roman koji sve što mogu o njemu reći da je roman o konjima, o životinjama konjima. A to je sve. A onaj, i tu će opet biti nešto neočekivano, pošto ja dosta volim, imam dosta sadržajem i tom nekom unutrašnjom literarnom atmosferom priča koje su ovako na granici realnosti i nadrealnosti. I ta knjiga o konjima će biti nešto što nije baš samo obična knjiga u kojoj se opisuju konji, ali i bit će zapravo knjiga u kojoj se samo opisuju konji. Eto, to je nešto ovako najkraće i najsmislenije što mogu reći kao odgovor na to pitanje.
Jasmine, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
She's a candle burning my room. Yeah.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo nedjeljno jutro prelistava Rinko Golubović.
Santa Leda površine 1000,6 kvadratnih kilometara i težine 315 milijardi tona odvojila se od velike ledene ploče Emery na Antarktiku. Ipak čini se da taj događaj nije povezan sa klimatskim promjenama. Od ranih 60. godina od Emerya se nije odvojila veća Santa Leda. Ona koja se tada odvojila bila je površine 9000 kvadratnih kilometara. Emery je treća najveća ledena ploča na Antarktiku i ključni odvodni kanal za istočni dio kontinenta. Stručnjaci će kretanje tako velikog ledenog bloka morati pažljivo da motre, jer bi mogao da postane opasan za plovidbu. Odvajanje santi prirodan je proces kojim ledene ploče održavaju ravnotežu, jer se tako balansira nanos novoga snijega. Idealni prokursori života pronađeni na Saturnovom mjesecu Enceladu. Duboko pod zaleđenim preiskonskim okeanima Saturnov mjesec Encelad skriva gradivne blokove života. Ovo otkriće otvara nova uzbudljiva pitanja o tome da li je čovečanstvo usamljeno u svemiru. Analizom velike količine podataka koje je poslala NASA-ina sonda Cassini, naučnici su otkrili da Encelad emituje nove vrste organskih spojeva koji se u zaleđenom stanju izbacuju ispod površinskih okeana. Supstance bi mogle predstavljati idealne prekursore za sintezu biološki relevantnih organskih spojeva, uključujući aminokiseline, koje čine proteine i igraju mnogo drugih uloga u životu. Misija sonde Cassini trajala je 20 godina i okončana je 2017. kada ju je NASA usmjerila ka Saturnovoj atmosferi kako bi skupila što više informacija koje će se analizirati desetljećima. Zemlja će prestati da postoji za 4 milijarde godina, kada galaksija Andromeda, poznata po nasilnoj prošlosti, proguta i Mliječni put, tvrde astronomi. Oni su zabilježili ostatke pojedenih galaksija u velikim tragovima zvijezda. Tragovi pokazuju da Andromeda progutala više galaksija u posljednjih 10 milijardi godina. Kako navodi časopis Nature, istraživači su pregledali guste rojeve zvijezda, koje su poznate i kao kuglaste grupe. One pokazuju kako je Andromeda progutala svoje bliže susjede. To je astronomima omogućilo da vide fosile davno ugašenih galaksija, putem koji su spoznali kakve su te galaksije bile dok su postojale, na isti način na koji bi fosili na Zemlji mogli da rasvijetle drevne živote i smrti. Japanski naučnici sa medicinskog fakulteta u Vojnoj akademiji stvorili su vještačku krv koja odgovara svim krvnim grupama. Oni ističu da ova krv može biti skladištena do godinu dana na normalnoj temperaturi. Istraživački tim napravio je testove na zečevima, što se pokazalo kao uspješno, i sada se nadaju primjeni te krvi na ozbiljno bolesnim ljudima. Profesor Monabu Kinoshita tvrdi da će vještačka krv spasiti živote ljudi koji se inače ne bi mogli spasiti. Vještačka krv sastoji se od trombocita i crvenih krvnih ćelija, a izvedena je od ćelijske membrane. Otkriće japanskih naučnika objavljeno je u američkom medicinskom časopisu Transfuzija. Pageri su prije 33 godine bili obavezan uređaj za svakog poslovnog čovjeka, a sada im je u Japanu konačno došao kraj. Posljednji provider koji je održavao pagere u životu napokon je ugasio svoju uslugu. Do posljednjeg trenutka je kompanija imala 1500 pretplatnika, od kojih su većina bili zdravstveni radnici. Pageri su u početku bili mali uređaji koji su mogli primiti notifikaciju, a kasnije i tekstualne poruke. Svaki pager imao je unikatan broj. Uređaj je razvijan 50. i 60. godina prošlog vijeka, a popularnost je stekao 80. Do 1996. kompanija imala 1,2 miliona pretplatnika, a širom zemlje 10 miliona ljudi koristilo je pager. Osim biznismena i radnika, pager su koristili i srednjoškolci. Pojavom mobitela popularnost pagera počela je opadati. U egipatskom gradu Tama na zapadnoj obali Nila otkriven je hram star 2200 godina iz vremena kralja Ptolomeja IV. Ukrašen detaljnim reljefima. Reljefi prikazuju egipatskog boga plodnosti Hapija kako nosi ponude okružen pticama i drugim životinjama. U fragmentima teksta spominje se Ptolomej IV. Faraon iz dinastije Ptolomeida. Posljednji vladar iz dinastije Ptolomeja bila je Kleopatra, koja je vladala od 51. do 30. godine prije nove ere. Ptolomej IV. Vladao je Egiptom od 221. do 204. godine prije nove ere. Njegov sin Ptolomej V. autor je natpisa urezanog na čuveni kamen iz Rozete, koji je omogućio naučnicima da dešifruju egipatske hieroglife.
Nice day to start again.
Iskustva iz drugih država pokazuju da upotreba modernih tehnologija u komunikaciji između ljekara i pacijenata smanjuje gužve pred ordinacijama. Građani u Bosni i Hercegovini odgovaraju da im je bliži i poželjni direktni kontakt s ljekarima, te da u zdravstvu u BiH ima mnogo važnijih problema. Slušamo Arnesa Grbešića.
Korištenje modernih tehnologija u komunikaciji sa pacijentima ljekarima smanjuje bavljenje papirologijom. Ostavlja im i više prostora za preglede u ambulantama. Takav sistem može da funkcionira, u što se uvjerila i doktorica porodične medicine u Domu zdravlja u Doboju, Marina Jotić-Ivanović.
Ja sam bila u Bratislavi u junu mjesecu i tamo kolege su u stvari privatnici koji sklapaju ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja. I ovaj kolega, on ima kao aplikaciju gdje pacijent može direktno mailom ili SMS porukom da naruči svoju terapiju i ljekar samo pročita taj mail ili poruku i direktno pošalje u apoteku pacijentove recepte i on može to da podigne bilo gdje u Slovačkoj. Tako da i to možda jedna olakšavajuća okolnost, pacijent je u udobnosti svog doma, a mi nismo opterećeni barem tim dijelom, znači administracije, možemo se više posvetiti i promociji i prevenciji zdravlja, ne samo terapiji ili liječenju.
Stariji građani uglavnom odgovaraju da je za njih prihvatljiviji neposredni kontakt sa svojim porodičnim doktorom, čak i kada je u pitanju izdavanje recepata za lijekove koje već koriste, govore Almira Mešić, Stanko Gostimirović i Davor Subotić.
Sve zavisi koliko je ko sposobna brata sa tim novim stvarima. Ja sam, nažalost, jedna od onih što voli tradicionalno. Čuti se sa njim, da ta bude bliskost, prismost, čovječanstvo između ljudi. Jer to se sad sve više gubi sa ovim novim medijima, nažalost.
Ne velim da to nije isto dobro, ali ovo mi je jednostavnije. Mislim da najbolje bilo opet tradicionalnim ovim sistemom ići, jer tu odmah sa kontakt, u kontaktu sa ljekarom i sa svojim obavezama. Po mom mišljenju bilo ovo staro bolje.
Većinom koristim taj tradicionalni kontakt, ali ovaj e-mail, što da ne. Ko nije u mogućnosti, neka ide tradicionalnim putem, koji je u mogućnosti, nek se koristi novim tehnologijama, što je u skladu sa današnjim vremenom.
Ljekar u Dobojskom domu zdravlja Daniel Atijas kaže da je jedan tim porodične medicine zadužen za više od 2000 pacijenata, među kojima je najviše starih osoba.
Sve se to mora polako da će uvoditi, implementirati, krenuti i naravno do nivoa pacijenta, znači koji neki pacijent ne zna danas možda ni na telefon da ne koristi, ni mail, ni otiče moderni tehnologija, to se zaista mora koristiti da se olakšava, znači, ali naravno ona mora biti korištena obostrano, znači da sam pacijent zna da vlada s tim i da tu radi.
U Doboju, odnosno Bosni i Hercegovini, ima važnijih problema u zdravstvu od upotrebe modernih tehnologija u komunikaciji sa pacijentima, kažu građani kojima je najbitnija kvalitetna ljekarska usluga. Stanko Gostimirović živi na relaciji Bosna i Hercegovina Njemačka, gdje je zaradio penziju.
4 nedlje sam me ovdje držao, nikome nije liječio, nego sam samo slali od jednog do drugoga da daje nalaz ovaj, daje nalaz ovaj. Ja sam dobio upalu ramena 2016. godine, tako da nisam samo ovdje uspio ništa, nego sam se pokupio što tamo sam i operisan i završio sve. Kod nas će trebati još dugo vremena da se uredi kao što je tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Any more from me to make tight. You need someone to hold you tight. And you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not really all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Podgorici. Iako je kampanja od prije dvije godine kojom se upozoravalo da žene u Crnoj Gori duže od deceniju vrše namjerni abortuse nad ženskim fetusima, ne bi li rodile dječaka, naišle na jaku društvenu osudu, zvanični statistički podaci pokazuju da se praksa selektivnih abortusa nastavlja. Tako je u 2018. godini rođeno skoro 280 dječaka više nego djevojčica. Slušamo Lelu Šćepanović.
Prije dvije godine kampanja protiv primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori neželjena je odjeknula kako u domaćoj javnosti, tako i u regionu, a mediji su prenijeli statističke podatke da se u Crnoj Gori već deceniju drastično narušava prirodni balans od 102 novorođena dječaka prema 100 djevojčica. Nevladin sektor je roze umrlicama usmjerio pažnju javnosti na činjenicu da žene u Crnoj Gori sve češće vrše namjerne abortuse nad ženskim petusima, ne bi li rodile dječaka. Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
Pa znate kako, ja to objašnjavam time da to što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade. Znate, imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne vara, ne laže, pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško, imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu. I onda još ako si žena, onda si još duplo nesrećna. I onda ako god je ta odrastao i tako gleda na svet, a verujte mi tako puno, jednostavno ne želi da rodi još jednu djevojčicu koja će u životu biti manje vredna, koja će morati duplo više da radi, može da bude maltretirana, ponižavana, vređana, omalovažavana. Prosto to roditelji više ne žele.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Znači, tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koji još uvijek preferiraju sinove odnosno na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim fetusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
Ne, jer dakle, to je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice, koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle, koja po svom ideološkom praktično kodu je protiv abortusa. Osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno. Tako da imate jednu situaciju u kojoj crnogorski konzervatizam postaje začuđujuće liberalan onda kada treba obezvijediti i ovaj muške potomke.
Nikolaidis upozorava da praksa primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori traje bez, kako kaže, ozbiljnog pokušaja da joj se stane na put.
Nikakvog pokušaja ozbiljnije regulacije od strane bilo koga, ne kažem nužno države. Dakle, mislim da bi se ta jeziva, sramna praksa zaustavila, očito je da je nužno da to postane društveno neprihvatljivo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Odluku Radio Televizije Srbije da poslije 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža Vladimir Milić ocjenjuje kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokruženi uvid u informativni program. Radio Televizija Srbije javnosti je saopštila da je ugovor sa tom produkcijskom kućom istekao, kao i da RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji Oko magazin, pripremila Ljudmila Cvetković.
Razumem kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokruženi uvid u informativni program.
Tako Vladimir Milić, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža, vidi odluku Radio Televizije Srbije da posle 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima. RTS do zaključenja ovog priloga nije odgovorio na upit RS kako to da im postojanje slične emisije do sada nije predstavljalo problem za emitovanje Mreže.
Iako smo mi nezavisna produkcija, jel? Negde smo mi pratili sebe i doživljavali sebe kao neku dopunu RTS-a, ali pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima ono glavobulju oko toga šta sad donosi neka ono nezavisna produkcija.
Saradnja mreže sa RTS-om ugovorena je na konkursima koji su raspisivani jednom godišnje. Prema zakonu o javnim medijskim servisima, ovi servisi imaju obavezu da obezbeđuju najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta za audiovizualna dela evropske nezavisne produkcije, izuzimajući vreme namenjeno za vesti, sportske događaje, igre, reklame, teletekst i televizijsku prodaju. RTS je u svom saopštenju naveo da je na njihovu inicijativu pokrenuta saradnja sa produkcijom Mreža za emisiju o nacionalnim manjinama Da nam nije, koja se emituje dva puta mesečno.
Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da Mreža proizvede još dve emisije mesečno.
Navedeno je u saopštenju. RTS nema obavezu da konkretnoj produkciji daje obavezno vreme za program nezavisnih produkcija, kaže Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ali dodaje da ovakva odluka iznenađuje s obzirom da je magazin TV Mreža bio prisutan na javnom servisu skoro dve decenije.
Pogotovo što sve ono što je moglo da se vidi u produkciji Mreže na RTS-u jeste zaista tematika koja u potpunosti pripada javnom servisu. Dakle, može se čak zaključiti da je Mreža na neki način nadomešćivala određene teme koje sam RTS kao javni servis nije produkovao, a trebalo je. Tako da je to u svakom slučaju loša odluka.
A u magazinu TV Mreža, koji se emitovao jednom nedeljno na drugom programu RTS-a, u posljednjim epizodama su bili sadržaji o digitalizovanoj promociji srpskog jezika, stanju demokracije u Srbiji povodu Međunarodnog dana demokratije, te istorijskom sećanju na događaje na Beogradskom trgu Republike u posljednjini rasprave o rekonstrukciji centralnog gradskog trga. Posljednjih godina jeste bilo primjedbi na sadržaj, ali nikada se nije desilo da nam RTS nešto ne emituje, kaže direktor mreže Vladimir Milić.
Ali ja to doživljam kao neku prirodnu borbu, jer oni nešto pokušavaju da ne dozvole, a mi pokušavamo da nešto proguramo. I prosto to je izgledalo tako da oni imaju neku primetbu, ali mi ako ostanemo dosledno pri svome, onda su oni to poštovali.
On je za beogradske medije rekao da su emisiju predavali na dan emitovanja, ali da su od 2012. mrežu koja se emituje u ponedeljak morali da predaju u petak.
Mislim da smo mi konačno došli u jednu fazu u kojoj se mediji prično ustručavaju, pribojavaju, plaše da određene društvene teme na pravi način analiziraju i da su se ljudi na RTS-u pomalo zabrinuli verovatno za nekakve svoje statuse i pozicije, to verovatno oni koji donose odluke. Nekome ne odgovara da se na televiziji RTS-a problematizuju one društvene teme koje to zaslužuju i to na pravi način.
Kaže profesor Rade Veljanovski. Direktor RTS-a Dragan Bujošević nije bio dostupan za komentar dok nam je predsjednik upravnog odbora profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić rekao da upravni odbor nema i ne može po zakonu da ima uticaja na uređivačku politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Just leave it all up to me, my love, to be yours.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon Mostara, Trebinja, Doboja, Brčkog, Bijeljine i Tuzle, izložba Tri života Sarajevske Hagade stigla je i u Bihać. Riječ je o izložbi koja rasvjetljava i prati put Sarajevske Hagade od srednjovjekovnog kraljevstva Aragon preko Italije do Sarajeva, gdje je rukopis kupljen od strane Zemaljskog muzeja krajem 19. vijeka. Zemaljski muzej BiH odlučio je ovom izložbom štampanih izabranih stranica i rukopisa, te popratnih i komparativnih materijala upoznati širu BiH javnost sa značajem, vrijednostima i ljepotom ovog jedinstvenog primjerka koji posjeduje. Priča Dženite Duraković.
Priča o Sarajevskoj Hagadi zaista je jedinstvena. Knjiga nastala negdje kod Barcelone oko 1350. godine, stigla je u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku zajedno s Jevrejima, prognanim iz Španije. Nakon što je godinama u Sarajevu korištena za praznike, 1894. godine prodana je Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Sačuvana je i tokom Drugog svjetskog rata, a jedna od legendi kaže da je u tom periodu bila zakopana ispod praga jedne džamije na Bjelašnici. Upravo je njena očuvanost i putovanje kroz vrijeme nešto što je čini posebno. Lejla Bečaj, kustosica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Ljepota rukopisa je neupitna, to vidi svako, ali sama činjenica da je ona preživjela, da je inkvizicija pregledala, da je ona preživjela dva svjetska rata u Sarajevu, da je Gestapo ulazio u muzej tražeći je, da smo je uspjeli sakrati, da smo je uspjeli spasti i tad i na kraju ovog zadnjeg konflikta u biti priča o toj civilizaciji, o tim evropskim vrijednostima koji su uvijek bile prisutne i njegovani na tlu Bosne i Hercegovine. Sarajevska Hagada je od prošle godine po prvi put u svojoj historiji, u historiji njenog boravka, da tako kažem, u Zemaljskom muzeju dostupna javnosti u redovnim terminima, ali mi smo opet svjesni da nema sva bosansko-hercegovačka posebna publika priliku da dođe u Zemaljski muzej, onda smo odlučili da uradimo ovu jednu izložbu koja je putovala već po gradovima Bosne i Hercegovine od Doboja, Trebinja, Mostara, išli smo čak i u Zagreb.
Kulturna historijska vrijednost originalne Hagade neprocjenjiva je. Bišćani zato nisu krili zadovoljstvo što imaju priliku bolje se upoznati sa ovim draguljom koji posjeduje Bosna i Hercegovina. Mirela Midžić i Emina Kadić.
Sam pojam Sarajevske Hagade izaziva veliko interesovanje. Zna se da je trenutno očuvan taj primjerak Sarajevske Hagade jedan od najočuvanijih na svijetu, slobodno možemo reći. Tako da evo, sama činjenica da je došlo nešto tako u Bihać, odnosno makar ti reprint i izložba o toj Sarajevskoj Hagadi, trebala bi zaista svakoga privući na tako nešto.
Moram da kažem da je meni izuzetno drago da je Bihać uspio da dobije tako priliku da pogleda i da ima saznanja više o nečem što mnogo znači ne samo narodu židovskom, nego Hagada mnogo znači za sve, za sve nas, jer to je jednu ljepotu. Bihać je to zaslužio jer imamo američki kontakt, a to znači još jaku povezanost naših nas sa svijetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
I'm
fatto. Oh, ma se c'è un abbatto, ma se c'è un abbatto. Message in the bottle.